Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 27 октябрь, бешенби күнкү кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Томас Шеннан Бишкекте Кыргызстан жетекчилери менен жолугушуп, студенттерге лекция окуду. Президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамды өзгөртүүдөн соң Кыргызстанда бизнес үчүн жакшы шарт түзүлүп, инвесторлор агылып келерин билдирди. Мамлекет башчынын бул билдирүүсү коомчулукта бир катар суроолорду жаратты.
Азыркы учурда өзгөрүүлөр ал ошо демократиянын жолундабы же демократияны өнүктүрөбү, ал ошо чоң ишенбестикти туудуруп атат окшойт.
Сириянын Идлиб провинциясында мектепке урулган соккудан 35 киши, анын ичинде 22 бала каза тапты. Бишкекте интеллектуалдардын эл аралык жыйыны өтүп жатат.
Эгемендүүлүктүн биздин постсоветтик мамлекеттердеги мааниси, анын проблемасы жөнүндө талкуу жүргүзөбүз.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Уктуруубузду болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Элиза,
рахмат, саламатсызбы. Сирияда мектепке ташталган бомбадан 20 окуучу мерт кетти. Сириянын түндүк батышындагы Хас айылына 27 октябрда урулган аба соккулардан 26 адам, көпчүлүгү жаш балдар мерт кетти. 54 киши жарадар болду. Куткаруучулар билдиргендей, чабуулдар калк жыш жайгашкан районго жана ал жактагы мектепке жасалган. Сириянын мамлекеттик телеканалы өкмөттүк күчтөрдүн аба соккулары Хастагы согушкерлердин болжолдуу уюктарына багытталганын билдирди. Улуттар уюмунун балдар кору ЮНИСЕФтин башчысы Энтони Лейк эгер аба чабуулдар атайылып жасалса, ал аскерий кылмыш болоорун айтты. Хас байыстуу оппозициялык күчтөрдүн карамагындагы Идлиб провинциясында жайгашкан. Соңку маалыматтарга караганда набыт болгондордун 20 чактысы мектеп окуучулары. Сарыгыр ашуусунда жоголгон адам изделүүдө. Тогоздородон Жалалабадка жөө жөнүп, дайынсыз жоголгон жаран изделүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалалабаддагы башкармалыгынын өкүлү Акылбек Болотбеков билдиргендей, 37 жана 40 жаштагы эки тургун Надыр Телебаев менен Илхом Жумабаев 23 октябрда кечке жуук жолго чыккан. Жумабаевдин сөөгү эртеси күнү Сарыгыр ашуусунан табылган.
25 жылдан бери биз тыгыз кызматташтыкта иш алып барып келе жатабыз.
Кечиресиздер, техникалык себептерден башка үн кетти. Азыр Болотбеков буларды айтты.
Устачылык иштерин жүргүзүү боюнча бир ай мурун барышкан. Экинчи жаран бүгүнкү күнгө чейин белгисиз болуп атат. Жергиликтүү жарандык коргоонуу кызматтарынан, ошондой эле куткаруучулар тарабынан издөө иштери жүрүп жатат.
Деди Болотбеков Азаттыкка. Анын айтымында издөө иштерине Чүй облусунан да кошумча күчтөр тартылды. Италияда күчтүү жер силкинүү болду. Италиянын борбордук бөлүгүндө 26 октябрда жер силкинип, имараттар талкаланды. Ондогон адамдар жараат алып, айрымдарынын абалы оор экени кабарланды. Жер термилген учурда жүрөгү кармап бир адам көз жумганы массалык маалымат каражаттарында айтылды. АКШнын геология кызматынын маалыматына ылайык, силкинүү 3 жолу катталган. Анын күчү 4-6 балга чейин жеткен. Очогу Римдин түштүк тарабында болду.
Però la sensazione di questo terremoto, io ho provato quello dell'Aquila, non mi ha messo paura quanto mi ha messo paura questo.
Кечээки сезимдер 2009 жылы Аквилде жер титирөө маалындагы сезимдерге окшош болду. Көп корккон жокмун, деди 65 жаштагы Мауро Виола. АКШ борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан менен коопсуздук багытында кызматташууну улантууга кызыкты. Ошол эле учурда экономика. Кечиресиздер. Ошол эле учурда экономикалык социалдык жактан көмөк берүү негизги максаттардын бири. Бул тууралуу бүгүн АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Томас Шеннан Бишкекте борбор Азиядагы Америка университетинде студенттер менен жолугушкан учурда айтты.
25 жылдан бери биз тыгыз кызматташтыкта иш алып барып келе жатабыз. Дүйнөнүн дал ушул бурчундагы коопсуздук биз үчүн өтө маанилүү. Бул чөлкөмдө жашаган элдин зордукчул экстремизм жана террордон сактап, мындан аркы экономикалык өнүгүүсүн шарт түзүүгө, билим алып, эң жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө АКШ эли жана мамлекети колунан келген жардамын аябайт.
Борбор Азияга 24 октябрда сапарын баштаган Томас Шеннан 5 күн аралыгында Казакстанда, Кыргызстанда жана Өзбекстанда болот. Жолугушуулардын өзөгүн 3 өлкө менен Вашингтондун өз ара кызматташуу маселелери түзөт. Бүгүн ал Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, ортолук мамилелерди бекемдөө боюнча сүйлөштү. Илмиянов шайлоого байланыштуу иштен кетти. Президенттин кеңешчиси кызматтан бошогон Икрамжан Илмиянов мындан ары партиянын иштери менен алектенип, КСДПнын штабында жергиликтүү шайлоого даярдык көрөт. Ошондой эле 2017 жылы КСДПнын тизмесинде парламентке депутат болуп келиши мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыктын ишенимдүү булактары кабарлады. Илмиянов башка кызматка өткөнүнө байланыштуу иштен бошотулганын тийиштүү жарлыкка мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койгонун президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлаган. Бирок кайсы кызматка барары айтылган эмес. Илмиянов мамлекет башчынын кеңешчиси болуп 2015 жылкы парламенттик шайлоодон кийин келген ага чейин президенттик аппарат башчысынын биринчи орун басары болчу. Легендарлуу швециялык Абба тобу кайрадан сахна башка баштапкы курамында чыгат. Бул тууралуу 26 октябрда белгилүү болду. Агнета Фельдскок, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерсон жана Анни Фринт Линкста жаңы санариптүү заманбап шоу үчүн биригишет. Жаңы долбоордун продюсери Spice Girls тобу жана ырчы Эми Вайнхаус менен иштешип келген Саймон Фуллер анын айтымында шоуда буга чейин болуп көрбөгөндөй эффекттер колдонулат. Абба тобу 70-ci жылдардын башында популярдуу болуп, 10 жылдан кийин курамы чачырап кеткен. Алардын Money Money, Mamma Mia, Жаңы жыл сыяктуу бир нече ырларык дүйнөлүк хитке айланган. Жаңы шоу тууралуу кеңири маалымат жакында чыгат, ал эми долбоор 2018 жылы гана ишке ашары күтүлүүдө.
Рахмат акыркы кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 28 октябрда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда бир аз жамгыр жаайт. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйрөндө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз болсо 7-12 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз болсо 8-13 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 9-14 градуска чейин суук, күндүз болсо 2-7 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз болсо 10-12 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Томас Шеннон 26-27 октябрь күндөрү Бишкекте болуп, өкмөт өкүлдөрү менен жолугушту. Ошондой эле Борбор Азиядагы Америка университетинин студенттери менен да кезигип, АКШнын региондогу саясаты тууралуу лекция окуду. Жолугушууга кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева да катышты.
Студенттер менен жолугушууда Кошмо Штаттарынан келген мамлекеттик өкүлгө ар кыл багыттагы суроолор берилди. Алардын арасында Кыргызстандын Манас аба майданында жабылып калган АКШнын аскерий базасы кайра ачылабы жана коопсуздук багытында Кыргызстан менен кызматташтык мындан ары кандай нукта өнүгөт деген суроо берилди. Ага Томас Шеннон мындайча жооп кайтарды.
25 жылдан бери биз тыгыз кызматташтыкта иш алып барып келе жатабыз. Мына бул силер олтурган университетте ошонун жемиши. Дүйнөнүн дал ушул бурчундагы коопсуздук биз үчүн өтө маанилүү. Өнөктөштөрүбүз менен да дал ушул маселенин үстүндө чогуу иш алып барыбыз керек. Бул чөлкөмдө жашаган элдин зордукчул экстремизм жана террордон сактап, мындан аркы экономикалык өнүгүүсүн шарт түзүүгө, билим алып, эң жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө АКШ эли жана мамлекети колунан келген жардамын аябайт.
Ошондой эле студенттер Азимжан Аскаровдун тагдырына да кызыгышып, эмнеге АКШ бийлиги Кыргызстанда кылмыш кылган бул адамга ушунчалык жан тартып жатканын сурашты.
АКШ өкмөтү Азимжан Аскаровго өтө чоң маани берип, аны коргоп жатат. Эмнеге эки өлкөнүн ортосундагы ымалыны сууткан бул кишиге Кошмо Штаттары тынбай колдоо көрсөттү.
Ага Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын орун басары баарынан адам укугу жана эркиндиги жогору турарын жөө келтирген жооп узатты.
Адам укуктарын коргоо биздин дипломатиялык миссиянын эң чоң бөлүгү. Эсиңерде болсо керек, АКШ көз карандысыз бийликти куруп жатканда тек гана Британиянын консулунан чыгуу менен эле чектелбей, бул өлкөдө жашаган ар бир кишинин жеке укугун коргоо деген негизге таянганбыз. Дал ушундан улам адам ким болбосун анын эркиндиги менен укугун коргоп келебиз.
Жолугушууда Томас Шеннон былтыр Самарканда кол коюлган С5 кошуу бир келишими, анын Борбор Азия үчүн маанисине да токтолду. Кыргызстан менен алакада адам укугу, демократия жана билим берүү жаатында жүргүзүлүп жаткан иш аракеттерге жакшы баа берип, Кытай менен Орусиянын бул чөлкөмдөгү мааниси да чоң экенин баса белгилеп өттү. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ордуу Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев баш мыйзамды өзгөртүүдөн соң өлкөдө бизнес үчүн жакшы шарт түзүлүп, инвесторлор агылып келерин билдирди. Президенттин айтымында негизсиз текшерүүлөр азайып, колдоо көбөйөт. Мамлекет башчынын бул билдирүүсү коомчулукта бир катар суроолорду жаратты. Айрымдар ал сөздөрдү саясий максатта айтылган деп бааласа, башкалары конституциядагы кайсы өзгөрүүлөр экенин түшүнбөй жатат. Кабарчыбыз Бакыт Асанов президент кайсы өзгөрүүлөр жөнүндө кеп кылганын жана кандай жыйынтык күтүлүшү мүмкүн деген суроолорго жооп издеди.
Конституциялык реформадан соң инвесторлор Кыргызстанда өздөрүн суудагы балыктай эркин сезерин президент Алмазбек Атамбаев 26-октябрда бир катар өлкөлөрдүн элчилерин кабыл алууда билдирди. Президенттин айтымында баш мыйзамды өзгөртүү укук коргоо органдарын реформалап, инвестор жана ишкерлерге негизсиз текшерүүлөрдү азайтат.
Эти поправки позволят нам провести.
Конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр күч тармактарында реформа жүргүзүүнү шарттайт. Бизнести жөнү жок текшерүүлөрдү азайтууну көздөйт. Кыргызстанда ишкерлер үчүн бейиш түзүлөт. Текшерүү азайып, колдоо көбөйөт. 1-январдан тарта мүмкүнчүлүктөр кеңейет.
Мамлекет башчысы Кыргызстан өнөктөштөрүн реалдуу долбоорлорду күтүп жатканын кошумчалап, өлкөдө ишкерлер үчүн баардык шарттарды жаратуу аракеттери күчүндө экенин белгиледи. Президенттин элчилер менен жолугушууда баш мыйзамды өзгөртүүгө токтолуп, конституциялык реформа өлкөдөгү экономикалык абалды кескин жакшыртат дегени коомчулукта эки түрдө кабыл алынды. Айрымдар өлкө башчысы учурда курушturган маселенин элдин жашоосу, экономика үчүн пайдасы болорун айтып, конституциялык реформага байланыштырууга аракет кылды десе, экинчилер конституцияны өзгөртүүсү кантип экономиканы оңдойт деп суроо берип турган учуру. Бийликчил социал-демократтар фракциясынан депутат Дастан Бекешев президенттин айтып жатканын эңириде саясий туруктуулук менен байланыштырат.
Бул конституция өкмөттүн туруктуулукту алып келсе сөзсүз анда ушундай жакшы реформалар болот да. Үмүтүбүз бар, ушундай депутаттан арасынан премьер-министр болсо, анда өкмөт структуралуу иштейт деп. Парламент өкмөт менен мамилеси жакшы болот да.
Бекешев буга кошумча сот бийлигинде өзгөртүүлөр болуп, жеке менчикти коргоого шарт түзүлөрүн айтууда. Негизи президент Атамбаев айтып жаткан укук коргоо органдарындагы реформаны коргоо кеңеши быйыл июнь айында кабыл алган эле. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен ички иштер министрлигинен бизнести текшерүү функциялары экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына өткөрүлөр айтылган. Бирок бул жаатта иш жүзүндө өзгөрүү азырынча сезиле элек. Мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев конституциялык реформа менен экономикалык абал кескин оңолот деген президенттин сөзүнө түшүнө албай отурат. Анын айтымында Кыргызстанда мыйзамдык деңгээлде ишкерлик жүргүзүүгө инвесторлорго жакшы шарттар түзүлгөн. Маселенин баары мына ушул мыйзамдарды сактоодо жатат, дейт Муралиев.
Конституциянын өзгөртүүлөрү эч кандай мындай таасир тийбейт, чын айтам. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бул жерде азыр Кыргызстанда мына Евразия биримдигине киргенден кийин бизнес жагын жакшы караш керек. Эми үчүн дегенде бизде азыр эми Евразия биримдигине келгенден кийин бир топ экономикалык күчүүлөрге ашырылган жок.
Ал эми мурдагы экономика министри ишкер Эмил Үмөтәлиев учурдагы баш мыйзамды өзгөртүү аракетинде ишкер чөйрөнүн пикири эске алынбай калгандыгын айтууда.
Конституция реформаланса бул жакшы эле болот эле, эгерде демократиялык жол менен жана демократияны өнүктүрүү жолунда болсо. Азыркы учурда өзгөрүүлөр ал ошо демократиянын жолундабы же демократияны өнүктүрөбү, ал ошо чоң ишенбестикти туудуруп атат окшойт.
Кыргызстанда ишкерлерге жакшы шарт түзүп, бизнес үчүн беш жарга айлантуу убадалары мурдатан эле берилип келет. Бирок мындан кескин өзгөрүү азырынча байкала элек. Дүйнөлүк банктын ишкерлерге жаратылган шарттар боюнча жарыялаган Doing Business рейтингинде быйыл Кыргызстандын позициясы начарлаганы белгилүү болду. Былтыр 67-чи тепкичте болгон Кыргызстан быйыл 7 тепкич кылдыйлап 75-чи орунду алды. Бул Евразия экономикалык биримдигинде өнөктөштөрүнүн ичиндеги эң начар көрсөткүч. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Улуттар уюмунун маалыматы боюнча Ооганстанда баңгизат айдалган аянт быйыл 10%ке өстү. Казакстандын Актөбө облусунда бийлик теракт деп атаган кол салуулар боюнча сот жүрүп жатат. Биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн 27-октябрда ЛТР телеканалынан кечки саат 9:30 көрүңүздөр. Ободо Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Сирияда мектепке ташталган бомбадан 20 окуучу мерт кетти. 50 киши жарадар болгону кабарланууда. 9 тороодон Жалал-Абадка жөөжөнөп дайынсыз жоголгон жаран изделүүдө деп билдиришти Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен. Италияда күчтүү жер титирөө катталды. Очогу Римдин түштүк тарабында болду. АКШ Борбор Азия мамлекеттери анын ичинде Кыргызстан менен коопсуздук багытында кызматташууну улантууга кызыктар деп билдирди. АКШ мамлекети катчысынын орун басары Томас Шеннон Бишкекте болгон маалында. Легендарлуу швециялык Абба тобу кайрадан сахнага баштапкы курамында чыгат. Бул тууралуу бүгүн белгилүү болду. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Сириянын Идлиб провинциясында мектепке урулган соккудан 35 киши, анын ичинде 22 бала өлүмгө учурады. ЮНИСЕФ тараткан бул маалымат Бириккен Улуттар Уюмунда Орусия менен Батыш өлкөлөрүнүн кайым айтышуусуна алып келди. Сирия оппозициясы көзөмөлдөгөн Идлибке абадан урулган сокку жөнүндө Айданбек Ахматов уулу баяндайт.
ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча Идлиб провинциясындагы Хас кыштагына сокку 26 октябрда урулган. Андан 35 киши наут болгону кабарланды. Алардын 22 балдар, 6 мугалимдер экени айтылды. Идлиб провинциясынын куралдуу козголоңчулар көзөмөлдөйт. Ошондуктан сокку Орусия же Сирия аба күчтөрү тарабынан урулганы айтылууда. ЮНИСЕФтин аткаруучу директору Энтони Лейк: «Бул трагедия, бул зомбулук. Эгерде ал атайын жасалган болсо, анда ал аскерий кылмыш», деди. Ал ошондой эле бул Сирияда жарандык согуш башталгандан бери мектепке урулган эң кандуу сокку экенин белгилеген. Улуттар уюмундагы Орусиянын элчиси Виталий Чуркин мындай маалымат чыкканда: «Бул үрөй учурарлык, ага биз аралашпаса керек деп үмүттөнөм», деген. Ал Орусиянын коргоо министрлиги менен байланышып, соккуга кимдин тиешеси бардыгын териштирээрин билдирген. Орусиянын коргоо министрлиги 27 октябрда билдирүү менен чыгып, анда Орусия же Сириянын аба күчтөрү акыркы 9 күндөн бери Алеппонун айланасына сокку ура электигин билдирген. Идлиб провинциясына караштуу Хас кыштагы Алеппонун түштүк батышында 70 чакырым аралыкта жайгашкан. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында буунун гуманитардык башкармалыгынын башчысы Стивен О'Брайен: «Орусия жана Сирия бийлиги Алеппо үчүн күрөштө калкка каршы ачарчылык тактикасын колдонууда», деп айыптады.
At the same time, civilians are being bombed by Syrian and Russian forces, and if they survive, жакын
тургундар Орусия жана Сирия күчтөрү тарабынан бомбаланып жатышат. Эгерде андан аман калышса, эртең ачарчылыктын азабын тартышат. Бул абийирге сыйбаган, бирок ачык айкын тактика.
Алеппадагы абалды акыр замандын тозогу деген Стив О'Брайен акыркы айда анда 400 киши өлгөнүн атады. Ал Алеппада козголоңчулар ээлеген аймактарга асмандан ташталган баракчаларда: «Бул силердин акыркы мүмкүнчүлүгүңөр, жаныңарды куткаргыла. Эгерде бул райондордон кетпесеңер, жок кылынасыңар», деп жазылганын айтып, Орусия жана Сирия өкмөтү өздөрүнүн максаттарын өтө эле ачык билдирген, деди. Ал буунун коопсуздук кеңешин адамдардын азабын токтото албашын сынга алды. О'Брайендин мындай сөзү Орусиянын буудагы элчиси Виталий Чуркиндин кескин каршы пикирин жаратты. Ал Алеппада Орусия жарыялаган гуманитардык тыныгууну Бириккен Улуттар Уюмунун тааныбашын жаңкашайткан көрүнүш деп, анын учурунда гуманитардык жардам жеткирүүгө шарт түзүлгөнүн, бирок террордук топторга жол бербегенин айтты. Москванын дарегине О'Брайендин айыптоосун Чуркин текеберсинүү деп атады.
Но сегодняшнее выступление господина О'Брайена заставляет меня сделать несколько критических ремарок. Тем более, когда он говорил,
О'Брайен мырзанын бүгүнкү сөзү мени сын көз карашымды айтууга аргас кылып жатат. Анын үстүнө ал Бириккен Улуттар Уюмунун кызматкерлеринин кемчиликсиз экенин айтып жатып, текеберсине мыйыгынан жылмайып койду. Мен андай жылмаюуга негиз жок деп ойлоймун. О'Брайен мырза, биз сыйынгыбыз келсе чиркөөгө бармакпыз. Эгерде ыр уккубуз келсе театрга бармакпыз. Улуттар уюмунун катчылыгынын жетекчилери коопсуздук кеңештин жыйынына чакырылганда болуп жаткан окуяга объективдүү талдоону күтөбүз. Сизде андай болбой калды.
Чуркин О'Брайенди баяндамасын кези келгенде жаза турган романына калтырууну сунуштады. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Саманта Пауэр Сириядагы акыркы окуялар боюнча Орусияны сынга алып, Алеппага гуманитардык жардам жеткирүүдө Москва улуттар уюму менен биргеликте иштебеди деп айыптады. Стивен О'Брайен орус элчисине кайрылып, атышты, согушту токтотууга чакырды. Москва өз кезегинде Алеппада Джебхат ан-Нусра тобунун террорчулары орун очок алган деп, аларды шаардан сүрүп чыгууда Сирия бийлигин колдоого алууда. Тынч халктын согуш жүрүп жаткан аймактан чыгып кетүүсүнө террорчулар жол бербей, аларды тирүү калкан катары колдонуп жатканында Москва билдирген. Айданбек Ахмат уулу, Прага.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Түркияда 15 июлдагы ишке ашпай калган аскердик төңкөрүш аракетинен соң Фетхулла Гүленге тиешеси бар делген 15 университет жабылган. Ал окуу жайлардын студенттери башка мамлекеттик университеттерге которулууга мүмкүнчүлүктөрү бар деген өкмөттүн чечими чыккан. Түркиянын Измир шаарында жабылган Гидис университетинин магистранты Малаки Кадыралиев окуусун улантуу максатында Түркияга учуп келип, бирок полициянын сурагынан кийин Кыргызстанга депортацияланган. Бул сурак тууралуу Малаки Кадыралиев өзү биздин радиого айтып берген, аны менен Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Буйдайчиева байланышкан.
Эгей университетине, Эгейский университетти бүтүргөн мен бакалаврда психологияны. Гедиз университет деген, Гедиз деген частный университет бар Измирде. Бул эми жамаат менен байланыштуу болчу да университетчи. Ошондой өткөн магистратурага психологияны 1 жыл окудум. Жайында билесиңер да, күч болуп анан университеттердин баары жабышты. Гедиз университети дагы жабышты. Бизди государственный университет бар Измирде, жаңы эле ачылганчы, көп жыл көп болгон жок. Катип Челеби деген. Ошол жерге өткөрүштү. Срочно келип регистрация болушуңар керек деп айтты да, мындай өзүңөр келишиңер керек деп. Анан мен билет алып кете бир 3 жума болуп калды. 3 жума мурун кайта Стамбулга келдим, анан уже менин атым бар экен да. Суракка алышты. Где-то бир жарым сааттай суракка алып, сен бул жамаат менен же бул япы менен кандай связиң бар деп.
Аэропортто сурактап, полиция кызматкерлери сенден эмне деп сурашты?
Эме жөнүндө өкмөт, Турциядагы өкмөт жөнүндө эмне деп ойлойсуң? Бул жамаат жөнүндө эмне деп ойлойсуң? Америкага бардыңбы? Пенсильванияга бардыңбы? Ошентип мен деле айттым. Тиешем бар болчу мурун бакалаврда окуп жүргөн, анан акыркы 2 жылдан бери где-то уже көп тиешем калган эмес, 2-3 жылдан бери. Анан өкмөт жөнүндө эмне деп ойлойсуң дегенде, анан жамаат жөнүндө мен айттым. И правительство я критикую, и
мен бакалаврда окуп жүргөндө жамаатка тиешем бар эле, бирок акыркы 2 жылдан бери такыр тиешем жок дедим. Негизи мен өкмөттү да, Гүлендин жамаатын да сындайм, анткени ишенбейм. Сурак алгандар, бул жамааттагылар бизге аркадан бычактады, бизди алдап кетишти деген сыяктуу сөздөргө түштү. Ошол жерде менин бир гана сөзүмө такалып калышты. Мен айттым, эми чын эле алар бул төңкөрүштү жасаса, анда аларга наалат болсун. 12 сааттай суракта отурдум. Андан соң бир бөлмөгө киргизип камап коюшту. Эртең менен келдим эле Стамбулга. Ошол күнү түнкү саат 10:00 мени депортациялашты. Эмнеге мени депортациялап жатасыңар десем, эч нерсе деп жооп беришкен жок.
Почему вы как бы меня депортируете, они мне ничего не сказали?
Түркиянын полициясынын кара тизмесине кандайча кирип калдым деп ойлойсуң?
Из старых знакомых, возможно, было много знакомых.
Менин жеке оюм, эски тааныштарымдын арасынан бирөө менин аты жөнүмдү полицияга берген окшойт. Ошондуктан Түркияга кирүүдө кысым көрсөтүлдү деп ойлоп жатам.
Закрыли мне доступ в Турцию.
Кайра Түркияга келип окууңду бүтүрөйүн деген оюң барбы?
Барганга ниет бар, бирок каякка жашаганга ниетим жок. Просто магистратураны эле ошо хотя бы кээ бирки сабактарды берип, дипломныйны сүйлөшүп эле кайта келейин деп түшүнүп ойлоп атам да Кыргызстанга.
15 июлдан соң жабылган окуу жайларда 161 кыргызстандык студент билим алып жаткан. Эң көп кыргыз студенти болгон Фатих университетинде эле 104 мекендешибиз билим алып келишкен. Өзүнүн атын атагысы келбеген журтташыбыз мурунку Фатих университетинин 3-чү курсунда билим алчу. Радиого үнүн жаздырып алууга да каршы болгон студент мырза азыркы тапта Стамбулда башка университетке которулуу иштери менен алек. Ал экөөбүздүн WhatsApp аркылуу жазышыбызда:
Фатих университетинин студенттери автоматтык түрдө Стамбул университетине которулду. А мен ал жакка барбай эле Стамбулдагы башка жекеменчик университетке катталып, азыр сабактарымды улантып жатам. Мамлекеттик Стамбул университетине катталууга барган 3 кыргыз досторумдун документтерин албай, уара кылып жаткандарын билем. Бирок алар баары бир сабактарына барып жатышат
деген маалыматтарды берди. Стамбул университетинин чет өлкөлүк студенттер боюнча координаторуна байланышканыбызда:
Бу кандай сөйлөгү берем?
Бул тууралуу сизге эч кандай маалымат бере албайм. Ректораттан өзгөчө жабылган университеттен келген студенттер тууралуу маалымат берүүгө тыюу салынган.
Студенттер үчүн эң маанилүү болгон студенттик визаны узартуу процедурасында да белгисиз жагдайлар бар. Университетке катталып, ал жактан окуйт деген кагаз менен студенттер Ички иштер министрлигинин виза алуу департаментине кайрылышат. Түркияда дагы 3 айга созулган чукул кырдаал режиминде өзгөчө чет элдик студенттерге болгон көзөмөл күчөтүлүп, виза алуу убактысы да узакка созулуп жаткан учур. Түркияда жалпысынан 191 университет бар, анын 15 жабылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Кечке азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Тарых жана маданиятты жылын уюштуруу боюнча мамлекеттик дирекция жана КМШнын гуманитардык кызматташтыгы интеллектуалдардын эл аралык жыйынын өткөрүп жатат. Иш-чарага Кыргызстан, Армения, Азербайджан, Беларус, Казакстан, Молдова, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Орусиядан 200-дөн ашуун өкүлдөр келишти. Форумдун темасы көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине 25 жыл гуманитардык кызматты ушунун өнүгүүлүүрү деп аталат. Бул иш-чарага кабарчыбыз Айырбек Ажиматов катышып келди.
КМШ гуманитардык кызматташтыгы мамлекеттер аралык фондусунун тең төрагасы, Орусия Федерациясынын президентинин эл аралык маданий кызматташтык боюнча атайын өкүлү Михаил Шывыткой жыйынды максатын мындайча мүнөздөдү.
Мы вчера
биз кече Бишкектен 2 керемет долбоорго туш болдук. Биринчиси кыл калем чеберлеринин сүрөт көргөзмөсү. Ал жерге Советтер Союзунда жашабаган жаш сүрөтчүлөрдүн эмгеги коюлган экен. Бирок жаралган эмгектер бири-бирине жакын экени, бирин-бири толуктап турары байкалып турат. Ал эми мени толкундаткан экинчи долбоор Лермонтовтун демон спектакли болду. 4 өлкөдөн келген артисттер жараткан экен. Демек биздин бири-бирибизге болгон талабыбыз бул саясатчылардын ойлоп тапкан эмес. Бул сүрөткерлердин элдин талабы.
Потребность народов.
Илимий жана чыгармачыл интеллигенциянын форумы КМШ мамлекеттер аймагында жыл сайын өткөрүлүп келаткан эң чоң гуманитардык иш-чаралардын бири. Мында биргелешип жасала турган иштердин пландары, билим, илим, маданият, туризм, спорт жана жаштар иштери боюнча маселелер талкууланып келет. Биринчи форум 2006 жылы өткөн. Тарых жана маданият жылын өткөрүү боюнча дирекциянын жетекчиси Султан Раев быйыл Бишкекте өтүп жаткан жыйындын жөн жайына мындайча токтолду.
Бул ушул сапардагы форум негизинен ушу КМШ мамлекеттеринин эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына арналган. Биз ушул 2 күнү бүгүн эртең биз ушу эгемендүүлүктүн биздин постсоветтик мамлекеттердеги мааниси, анын проблемасы жөнүндө талкуу жүргүзөбүз. Бул жерде ошо катышып аткандардын көпчүлүктөрү илимий адамдар, тарыхчылар, саясатчылар, ошондой эле көркөм интеллигенциянын мүчөлөрү. Демек бизди ушундай бириктире турган дагы ой бөлүшө турган дагы ойлор көп.
Бүгүнкү жыйында дебюттардын шериктештиги, эл аралык жаштар сынагынын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар тапшырылып, катышуучулардын гуманитардык кызматташтык тууралуу ой пикирлери айтылды. Форумдун айрым катышуучулары гуманитардык кызматташтыктын өнүгүп кетиши үчүн көптөгөн аракеттер керек дейт. Мисалы, академик Аскар Хакеевдин пикиринде, учурда КМШ өлкөлөрүндө илимий жана чыгармачыл интеллигенция айрым жагдайлар боюнча бирдей пикирге келиши зарыл.
Бул байланыштарды дагы тереңдетиш керек. Мынабу биздин тарыхыбызда өзгөчө мынабу совет мезгилинде жетишкен ийгиликтерибиз бар. Чогуу жетишкен. Анын ичинде мисалы үчүн бизде Кыргызстандын окумуштуулары мынабу тиги айга барган аппараттар эмеспи? Аппаратты ушул айдын кыртышын бурап алып тура турган бурду биздин окумуштуулар түзгөн.
Какеевдин айтымында азыр мындай илимий табылгалар орток интеллектуалдык менчик болушу шарт. Жыйынга катышып жаткан Казакстандын улуттук музейинин директору Дархан Миңбай Какеевдин пикирин улап, КМШ өлкөлөрүнүн гуманитардык кызматташтыгын арттырууда ар бир элдин тарыхый окуяларына да астейдил маани берилиш керек деди.
Сонда гана бул аброй артады. Бул мурунку улут азаттык козголоңун да көтөрүү керек. Бул одан кийинки баардык казактын, кыргыздын тарыхындагы баардык окуяларды бул зерттөө керек. Сонда гана бирин-бирин тааныйды, бирин-бирин курметтей баштайды. Соган бага бергенде гана бул форумдун маңызы артат. Өйтпөйүнчө бул форумнун өмүрү кыска болот.
Дархан Миңбай анткен менен дүйнөдө динге, саясатка байланышкан терс окуялар арбып турган учурда гуманитардык кызматташтык менен мамлекеттердин биримдигин арттырууга болот деген ойдо. Форумдун жүрүшүндө КМШ мейкининде маданий диалогду өнүктүрүү, шериктештиктин жалпы мейкининде билим берүүнүн кол жеткистиги жана сапаттуулугу, евразиялык интеграцияда жаштардын ролу деген сыяктуу темалар талкууланууда. 26 октябрда башталган форум 28 октябрда жыйынтыкталат. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды azattik.chekit.org сайтыбыздан дагы окуп көрсөңүздөр болот. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги ruschekit azattik.chekit.org ушуну менен 5 эмин кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин апта темасын сунуш кылабыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний толеранттуулук жөнүндө сөз кылмакчыбыз.